Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Freedom House avancon Kosovën nga kategoria vend jo i lirë në vend pjesërisht i lirë. Stefan Fule thot se Bashkimi Evropian dhe Kosova do të kenë dialog të strukturuar dhe afatgjat për liberalizimin e vizave. Vazhdon konfuzioni rreth vendimit të Komisionit Qendror Zgjedhor për Gjilanin. Gjendja në pjesët e përmbytura në veri të Shqipërisë mbetet e vështirë. Për këto dhe zhvillime tjera më vonësisht në vazhdim të edicionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje, organizata Freedom House në raportin vjetor ka vlerësuar se Kosova ka bërë avancim dhe nga kategoria vend jo i lirë ka avancuar në vend pjesërisht i lirë. Kronike përgatitur.
Statusi i shtetit të ri të pavarur të Kosovës ka avancuar nga jo i lirë në pjesërisht i lirë, në sajet të forcimit të mbrojtjes të drejtave të pakicave dhe organizimit të zgjedhjeve të nëntorit që ishin të parat prej shpalljes së pavarësisë në vitin 2008, që në përgjithësi janë konsideruar se janë në harmoni me standardet ndërkombëtare, tha Christopher Revoker nga organizata Freedom House dhe njëri nga autorët e raportit të fundit për lirjet demokratike në shtetet në mbar botën. Raporti vlerëson se Ballkani Perëndimor ka shënuar përparimin në liri gjatë vitit, ndërsa përmirësimet në Kosovë ishin më të dukshmet. Vendet e tjera në Ballkan ku janë shënuar përmirësime janë në Kroacia, Serbia, Maqedonia dhe Malizi, i cili lëvizi nga kategoria pjesërisht i lirë në atë i lirë. Në raportin e fundit të organizatës Freedom House me selinë në Shtetet e Bashkuara, theksohet se të drejtat politike dhe liritë civile gjatë vitit të 2009 kanë shënuar më tepër pengesa sesa përmirësime. Ky vit është shënuar me represion të shtuar kundër mbrojtësve të drejtave të njeriut dhe veprimtarëve civil. Rënje të drejtave janë regjistruar në 40 vende në Afrikë, në Amerikën Latine, në Lindjen e Mesme dhe në ish Bashkimin Sovjetik, që përfaqësojnë në 20% të popullatës totale botërore. Sipas raportit, shtetet autoritare, përfshirë Iranin, Rusinë, Venezuelën dhe Vietnamin, janë bërë më represive. Rënje në liri ka ndodhur edhe në vendet që kishin regjistruar trende pozitive në vitet e mëparshme, siç janë rastet me Bahreinin, Jordanin, Kenin dhe Kirgizin. Rusia ka vazhduar trendin e gjatë në goditjen në llogaridhënie dhe transparencë, thot Christopher Walker nga Freedom House, përkundër premtimeve nga presidenti rus Dmitri Medvedev për ripërtritjen e debatit publik dhe për më tepër atmosferë liberale politike në Rusi. 8 vite pas udhëheqjes së Vladimir Putinit.
All in all, what we've seen is a continuation of the space that
marrë në tërsi, ajo që ne shohim është vazhdimi asaj që ka ndodhur gjatë disa viteve të fundit. Ky cikël i fundit është ai për të cilin presidenti Medvedev ishte në kontroll dhe nuk ka asgjë që sugjeron se politikat që ai i ka zhvilluar e kanë modifikuar ose ndryshuar kornizën themelore të qeverisjes që ishte vendosur para tij, tha Christopher Walker. Rënja e trendeve në Rusi përfshin abuzimet me vota në zgjedhjet lokale, rritjen e manipulimit shtetëror në prezantimin akademik të historisë dhe përdorimin aktual i presionit politik për të keqtrajtuar aktivistët për të drejtat të njerëzit dhe gazetarët. Rusia ka rënë në radhitjen e organizatës Freedom House gjatë dekadës së fundit, prej pjesërisht e lirë në jo të lirë. Arch Puddington, drejtori i hulumtimeve në Freedom House dhe njëri nga autorët e raportit, thotë se erozioni të drejtave politike dhe lirive civile në Rusi është pasojë e asaj që ai e quan efekti i Putinit.
An important part of the Putin agenda was to consolidate.
Një pjesë e rëndësishme e agjendës së Putinit ishte që të konsolidohet centralizimi shtetëror ndaj shoqërisë ruse sa më shumë që të jetë mundur. Çështja e dytë e efektit Putin është ajo që ndodhi në fqinësi. Ne shohim rënje në kushtet politike në një numër të vendeve në fqinësi të Rusis dhe shohim se kjo ndodh pjesërisht edhe për shkak të diplomacisë së udhëhequr nga Putini, tha Arch Puddington.
Kësaj teme i kthehemi më vonë, ndërsa tash shkojmë në Bruksel. Politikani çek Stefan Fule, që është i propozuar komisioner për zgjerimin i Bashkimit Evropian, sot ka folur për Ballkanin në Parlamentin Evropian. Ai ka thënë se me Kosovën duhet zhvilluar dialog të strukturuar për liberalizimin e vizave, por ka shtuar se ky dialog do të jetë afatgjat. Nga Brukseli kemi raportin e korrespondentit ton Augustin Palokaj.
Diplomati çek Stefan Fule, i propozuar nga Jose Durao Barroso për komisioner për zgjerim, ka thënë sot në Parlamentin Evropian se nëse caktohet në këtë post dhe konfirmohet nga parlamenti, ai do të angazhohet që me Kosovën të zhvillohet një dialog i strukturuar për liberalizimin e vizave. Fylle tha se asnjë vend i rajonit të Ballkanit nuk duhet të mbetet anash dhe do të angazhohet për të gjitha vendet. Sa i përket Kosovës, ai tha se dialogu eventual për vizat do të jetë afatgjat dhe do të duhet një kohë shumë e gjatë për të arritur deri te qëllimi i liberalizimit eventual të vizave edhe me Kosovën. Fylle në këtë moment është duke u përgjigjur në pyetjet e deputetëve të Parlamentit Evropian, sepse në këtë javë në Parlamentin Evropian po bëhen seancat dëgjimore të gjithë komisionerëve të propozuar. Siç edhe është praktik në Bashkimin Evropian, në fund të dëgjimeve, diku në 26 janar, Parlamenti Evropian do të voton për ekipin e Komisionit të Ri Evropian. Në rast se kalon, atëherë ky komision me këtë përbërje do të ketë një mandat 5 vjeçar. Stefan Fille për Kosovën është pyetur nga disa deputetë dhe kryesisht për liberalizimin e vizave, por është pyetur edhe a mund të integrohen në BE Kosova dhe Serbia pa normalizuar raportet të mes vete. Fylle është munduar që të evitojë përgjigjet direkte në pyetje, natyrisht për të tentuar që të mos iritojë askënd në Parlamentin Evropian. Sa i përket statusit të Kosovës, ka thënë se tash çështja e statusit është duke u diskutuar edhe nga gjykata ndërkombëtare në Hagë, ndërsa siç u shpreh ai, në BE nuk kemi unitet ideal rreth statusit të Kosovës, prandaj duhet të vazhdojmë në këto rrethana të punojmë me atë që kemi, me unitetin që kemi për të angazhuar Kosovën në raporte me BE. Ai tha se fakti se Kosova mund të vazhdoj procesin e afrimit me BE-n është shumë i rëndësishëm dhe këtë fakt e mbështesin të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Sa i përket pjesëve tjera të rajonit të Ballkanit, Fylle ka thënë se do të vazhdohet procesi i zgjerimit të BE-s, por ka insistuar se Bashkimi Evropian nuk do të pranojë kurfar afatesh kohore. Afatet e integrimit në BE për secilin shtet do të mvaren vetëm nga mënyra se si ato i përmbushin kriteret. Ato shtete që do të përmbushin kriteret strikte do të mund të llogarisin në antarësim në BE, ka thënë Fylle, duke insistuar se BE-ja ka nxjerrë mësime edhe nga e kaluara dhe ato do t'i përdorë. Stefan Fylle po ashtu ka thënë se procesi i zgjerimit të BE-s është ndër proceset më të suksesshme në historinë e Bashkimit Evropian, prandaj ky proces duhet të vazhdojë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Qeveria Kosovës dhe Uleksi kanë diskutuar sot në kuadër të bordit për sundim të ligjit gjendjen në veri të Kosovës, ndonse nuk u kumtua të jetë marrë ndonjë vendim, si shefi i Uleksit Ivde Kermabo ashtu edhe zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi u pajtuan që të ketë një bashkëpunim dhe koordinim ndërmjet vendorëve dhe ndërkombëtarëve me qëllim të vendosjes së sundimit të rendit dhe ligjit në gjithë territorin e Kosovës. Raporti Zia Dingashit.
Zhvillimet e fundit në veri të Kosovës dhe vendimet e Beogradit për fuqizim në strukturave paralele atje janë trajtuar gjatë një takimi të përbashkët të përfaqësuesve të qeverisë së Kosovës dhe misionit të Euleksit. Bordi i përbashkët koordinues për sundim të ligjit, ku bëjnë pjesë organe vendore dhe ndërkombëtare, është zotuar për ndërmarrjen e hapave të përbashkët dhe të koordinuara në veri dhe pjesë tjera të Kosovës. Shefi i Euleksit Ivde Kermabo tha se këto janë përpjekje të përbashkëta, por nuk mund të priten përmirësime të shpejta të gjendjes në fushën e sundimit të ligjit.
This is a good start, but as I have said earlier, there are no quick fixes when it comes to achieving our ambitious joint goals.
Ky është një fillim i mirë, por siç e kam thënë edhe më herët, nuk ka përmirësime të shpejta kur bëhet fjalë për arritjen e qëllimeve tona ambicioze të përbashkëta, ka thënë Kermabo. Ai është angazhuar që institucionet e sundimit të ligjit të funksionojnë si të lira dhe të pavarura nga dikimet politike. Ka shumë punë para nesh gjatë këtij viti. Ne në Eulex presim të vazhdojmë asistimin në institucionet qytetarëve kosovare në sundim në ligjet për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë, ka thënë Kermabo. Ndërkaq që zëvendës kryeministri i Kosovës Hajredin Kuçi, i cili kryeson bordin e përbashkët koordinues për sundim të ligjet, tha se vendorët e kanë rolin parsor në procesin e vendosjes së rendit të ligjet, kurse ndërkombëtarët janë një ndihmëse e rëndësishme në këtë qëllim.
Qeveria e Republikës së Kosovës ka vetë ka vend vetes shumë prioritetet, por janë tri kryesore. Prioriteti i parë është sundimi i rendit të ligjet, prioriteti i dytë është zhvillimi ekonomik dhe prioriteti i tretë është zotimet tona për perspektivën evropiane. Forca udhëhecse me siguri do të jetë qeveria e Kosovës, por gjithsesi ndihmësia kryesore në këtë proces do të jetë misioni i ULEC-s në Kosovë, për çka presim ndihmën dhe bashkëpunimin konkret dhe për arritjen e synimeve të përbashkëta që kemi me misionin e ULEC-s, që nuk e konkurrojnë njëri tjetrin, por plotësojmë njëri tjetrin në synimet e përbashkëta.
Vendimi i fundit i Beogradit për emrimin e gjykatësve dhe prokurorëve serb në gjykatën e veri të Mitrovicës jo vetëm se ka nxitur reagime, por edhe ka sfiduar sërish sistemin e drejtësisë dhe atë të sigurisë në Kosovë. Autoritetet vendore kanë pohuar se këto struktura janë ilegale dhe nuk do të mund të funksionojnë në territorin e Kosovës, përderisa përfaqësues ndërkombëtar sërish janë në favor të bisedimeve me Beogradin për ndërprerjen e përkrahjes së këtyre strukturave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Teme fokusuar në Kosovë vazhdon të mbetet bllokimi i vendimit për epilogun e zgjedhjeve në Gjilan. Përfaqësues të Komisionit Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa thonë se nuk është përgjegjësi ligjore e tyre që të ndërhyjnë në punën e Komisionit Qendror Zgjedhor. Ky komision, sipas ekspertëve, duhet të zgjidhë vetë situatën e krijuar. Kronike e Dona Pecit.
Përfaqësues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë ende nuk kanë arritur të përcaktojnë esurinë më tejme për procesin e Gjilanit. Pas mungesës së 2/3 të votave të nevojshme për miratimin e raportit përfundimtar të QNR-s mbi hetimet dhe rinumërimin e votave për komunën e Gjilanit, KQZ-ja ka vazhduar konsultimet edhe gjatë së martës për të gjetur një rrugdalje nga situata e krijuar. Kryetaria e KQZ-s, Nesrin Lushta, tha se vendimi për Gjilanin nuk është marrë ende dhe se takimi i fundit të komisionit që ajo drejton është përqendruar në përgatitjet për rivotim në komunën e Prizrenit dhe ato të Lipjanit me 31 janar.
Në këtë takim është diskutuar lidhur me përgatitjet për raundin e ardhshëm të zgjedhjeve, them ashtu kushtimisht. Është diskutuar lidhur me një çështje që ka pas bëjmë me zyrën për regjistrimin e partive politike. Ndërsa për çështjen e Gjilanit jemi në konsulta dhe konsultat ende nuk kanë përfunduar.
Paralelisht me vendimin për të përsëritur zgjedhjet për kryetar komunën e Prizren e Lipjan, KQZ-ja kishte vendosur që për Gjilanin të zhvillohen fillimisht hetime dhe të bëhet rinumërimi i rreth 35.000 votave të kësaj komune e pastaj eventualisht të vendoset për rivotim. Në këtë mënyrë, udhëzimi i 19 dhjetorit të Komisionit Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për shpalljen e rivotimit në të tri komunat ishte shqyrtuar veç e veç. Njohësit e procesit zgjedhor në Kosovë thonë se situata e krijuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve mund të tejkalohet vetëm me një vendim tjetër të këtij komisioni. Ish kryeshefi i sekretariatit të KQZ-s Mazlum Baraliu këshillon KQZ-n të analizojë dispozitat ligjore dhe situatën në tërësi për të dalë nga, siç e quan ai, pat pozicioni. Baraliu nuk përjashton mundësinë që të rishqyrtohet çështja e rivotimit për Gjilanin.
Kjo do duhet të trajtohet pikrisht para se të bëhet mbledhja e ardhshme dhe të vetë në renditë njëra variantë apo tjetra. Dhe patjetër më në fund të dalë me njërën nga këto dy varianta që janë legjitime drejt KQZ-s të marrë vendim sa më parë për hir të interesave të qytetarëve, sepse ka shumë punë për të bërë për qytetarët e Gjilanit. Tash jemi në një pak pozicion.
Një propozim për këtë çështje e ka bërë të ditur në mbledhjen e fundit të KQZ-s antari i këtij komisioni nga radhët e AKR-s, Fadil Maloku, duke sugjeruar se rasti i Gjilanit të kalojë në gjykatën supreme.
Definitivisht unë mendoj që zgjidhja nuk është më në komisionin qendror zgjedhor. Unë e propozova që zgjidhja shkon në gjykatën supreme dhe gjykata supreme të jap mendimin meritor për këtë pat pozicion të cilën gjimë ta kualisht Komisioni Qendror Zgjedhor.
Përfaqësues të koalicionit të organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim ndërkohë kanë thënë se autoritetet e administrimit të procesit zgjedhor në Kosovë kanë dështuar në gjetjen e zgjidhjes për komunën e Gjilanit. Përfaqësuesi i këtij koalicioni, Ismet Kryeziu, i bëri thirrje KQZ-s që të respektojë ligjin dhe të marrë një vendim jo politik për këtë komunë.
Antarët e KQZ-s edhe KQZ-a si tërsi, si institucion nuk duhet të bëjmë matematikë se më në bëjnë partitë politike, se më në bëjnë subjektet politike, por duhet të respektojnë ligjin edhe duhet të marrë vendimet e veta në zbatim të ligjit, edhe në përputhshmëri me ligjin.
Raporti i qendrës së numrimit dhe rezultateve, i cili nuk u miratua të hënën, e nxjerr fitues kandidatin e Partisë Demokratike të Kosovës Qemail Mustafën me 51.48% të votave, kundrejt kandidatit të LDK-s Fatmir Recepi me 48.52% të votave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Shkodër. Niveli Firzës vazhdon të shënoj ulje me pak centimetra nga ditën e ditë, por lumi buna është ngritur dhe ka depërtuar në disa lagje të Shkodrës. Megjithatë, hapësira e tokës së përmbytur është po ajo, pra më shumë se 10.000 hektare në të gjithë zonën veri perëndimore të Shkodrës. Për operacionet e shpëtimit dhe të furnizimit me ushqime e ujë janë angazhuar 830 forca, jo vetëm ushtarake. Operacionet janë shtrirë në komunat e njohura për nga shkalla e lartë e vërshimit të sipërfaqeve me ujë si Oboti, Dajçi, Gurizi dhe Lipoja e tjerë. Teheran. Raportohet se Ministria e Jashtme e Iranit ka akuzuar Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin për involvim në sulmin me bombë, nga i cili u vra shkenstari atomik iranian Masud Muhammed. Transmetuesi shtetror iranian IRIB raportoi se hetimet e para kanë treguar shenja të involvimit nga Shtetet e Bashkuara, Izraeli dhe mercenarët e tyre në atë që u përshkrua si akt terrorist. Masud Muhammed, profesor i fizikës atomike në Universitetin e Teheranit, u vra sot nga një sulm me bombë jashtë shtëpisë së tij në Teheran. Londër, Amsterdam. Zëdhënësi ish kryeministrit britanik Tony Blair ka dëshmuar para një komisioni i cili po i heton zhvillimet që quhen në invadimin e Irakut në vitin 2003. Alistair Campbell, sekretar për shtyp dhe drejtori komunikimeve të ish kryeministrit britanik, ka luajtur rol në hartimin e dosjes qeveritare për armatimin e dyshuar për shkatrim në masë të Irakut. Në këtë dosje përfshihet edhe pohimi se armatimi për shkatrim në masë i Irakut mund të përdorej brenda 45 minutash pasi të jetë dhënë urdhri. Po ashtu sot një komision i pavarur në Holand theksoi se mbështetja për luftën që çoi në invadimin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Irak nuk ishte arsyetuar me rezolutat e Kombeve të Bashkuara. Washington. Shtetet e Bashkuara kanë hedhur poshtë thirrjen e Koreas së Veriut për një marrëveshje paqësore që do të jepte fund zyrtarisht të luftës në gatishullin korean. Pyongyang tha se rikthimi në bisedimet të gjashtëpalëshe varet nga përmirësimi i raporteve me Shtetet e Bashkuara e në veçantë me nënshkrimin e paktit, i cili do të mundësonte heqjen e sankcioneve të Kombeve të Bashkuara ndaj Koreas Veriore. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se nuk do të ketë asnjë pakt pa u kthyer Pyongyangin në bisedimet gjashtëpalëshe. Moskë. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov tha se negociatat me Shtetet e Bashkuara për marrëveshjen e re për kontrollin e armatimit do të rifillojnë diku në pjesën e dytë të janarit. Marrëveshja e njohur START 1 nga viti 1991 ka përfunduar më 50 orë të vitit të kaluar. Londër. Britania ka ndaluar veprimin e grupit Islami për Britaninë që ka provokuar zemrim me planet e tij për të mbajtur marsh proteste në qytetin ku ushtarët britanik të vrarë në Afganistan janë përkujtuar dhe nderuar. Qeveria britanike njoftoi sot se ndalimi i veprimit të grupit fillon pas nesër me qëllim që të parandalohen aktet e terrorizmit. Ky grup islamik i ka shpallur planet për të mbajtur një marsh kundër luftës në qytetin Wuton Basset, i njohur mirë për paradat e mbajtura në mbështetje të kthimit të ushtarëve britanik dhe për ceremonitë për ushtarët e vrarë britanik. Islamabad. Zyrtarët thonë se një numër i talibanëve në Pakistan kanë sulmuar sot një postblok ushtarak afër kufirit me Afganistanin. Zyrtari lokal Zabit Khan tha se një ushtar është vrarë dhe tre të tjerë janë plagosur. Një zyrtar ushtarak ka konfirmuar viktimat dhe ka thënë se forcat e sigurisë në shenjë ndëshkimi kanë vrarë katër sulmues taliban. Incidenti ndodhi 40 kilometra në jug perëndim të qytetit Har në rajonin Bajaur. Kabul. NATO-ja tha se 13 kryengritës janë vrarë sot nga një sulm me raketa nga aeroplani pa ekipazh në jug të Afganistanit. Operacioni në provincën e Helmandit ishte vazhdim i sulmit të djeshëm të forcave ndërkombëtare, nga i cili mbetën të vrarë 3 militantë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që ju informuam në pjesën e parë të emisionit, organizata Freedom House ka avancuar pozicionin e Kosovës nga kategoria vend jo i lirë në vend pjesërisht i lirë. Gordon Bardosh, analist për Ballkanin e organizatën Freedom House, thot se ky vendim ka të bëjë me qartësimin e sistemit politik, ndërsa ky i fundit lidhet me shpallin e pavarësisë dhe me faktin se Kosova është pranuar nga 1/3 e bashkësisë ndërkombëtare. Me zotin Bardosh ka biseduar Iliriana Bajo.
Mr. Bardosh, in the Zoti Bardosh, në raportin e fundit të Freedom House, Kosova është vendosur nga territoret e diskutueshme tek kategoria e shteteve. Si erdhi deri te ky vendim?
Vendimi u morë duke marë parasysh faktet në teren. Kosova ka shpallur pavarësin në shkurt të vitit 2008 dhe mbi 60 vende ka njohur shtetin e Kosovës. Në këto kushte, Freedom House në raportin e fundit vendosi që ta pranon të Kosovën si shtet.
Vitin e kaluar, Kosova klasifikohej si territorio i lirë, derisa këtë vit si shtet pjesërisht i lirë. Cilat janë arsyet që sipas jush quan në këtë lëvizje të Kosovës? Ku është shënuar përparimi më i madh? Where the progress is made. Most of
it would Shumica e arsyeve që quan në këtë vendim ka të bëjë me qartësimin e sistemit politik. Ky i fundit lidhet me shpallin e pavarësisë dhe me faktin se Kosova është pranuar nga 1/3 e bashkësisë ndërkombëtare. Ekziston bindja se institucionet politike dhe ligjore të Kosovës kanë marrë më shumë përgjegjësi përsipër për punët e vendit. Kjo ka bërë që Kosova të renditet më lart se sa një vend që është protektorat apo një lloj protektorati i bashkësisë ndërkombëtare. Një arsye tjetër lidhet me miratimin e kushtetutës. Dua të theksoj edhe faktin se kosovarët tani janë më përgjegjës për fatet e tyre. Bazuar në të gjitha këto arsye, u vendos që Kosova të ngrihet më lart në renditje nga vend jo i lirë në shtet pjesërisht të lirë.
According to what you say, is it correct? Nga kjo që sqaruat, a mund të thuhet se përparimi i Kosovës në kategorinë e vendeve pjesërisht të lira lidhet me faktin se institucionet kosovare tashmë kanë më shumë përgjegjësi, por jo dhe me mënyrën se si po ushtrohet pushteti. A është i saktë ky përfundim? Is it correct?
To some extent, yes. A lot of laws have been promulgated.
Është i saktë deri në një shkallë. Kemi dalin e shumë ligjeve të reja si dhe miratimin e kushtetutës. Ka ende probleme të dukshme sa i përket zbatimit të ligjeve. Së pari ka ende shumë ligje që duhet të miratohen. Kemi shumë ligje në letër, por që nuk zbatohen në praktikë. Ky është një problem që do ta ndjekim në vitet në vazhdim. Do të shohim se si ka ecur miratimi i ligjeve në kuvende dhe si do zbatohen në terren rregullore të ndryshme në të ardhmen.
How they actually are going to be implemented in the future.
You have noticed the post. Raporti juaj vren një trend pozitiv sa i përket lirive në Ballkan. A besoni se shpallja e pavarësisë së Kosovës ka pasur ndikim në këtë trend pozitiv të zhvillimeve në rajon?
You know, it's really difficult to say at this point.
Në këtë fazë është e vështirë të thuhet. Kemi parë zhvillime pozitive në disa vende dhe nuk është e qartë se në çfarë shkallë ka ndikuar në këtë trend e shpallja e pavarësisë së Kosovës, në shkallë ka ndikuar integrimi në Bashkimin Evropian apo premtimi për integrimin evropian. Në këtë kuptim është vërtet shumë e vështirë të ndaj të gjithë faktorët që kanë ndikuar në këtë proces. Ajo që mund të themi me bindje është fakti se shumica e vëzhguesve janë të befasuar për mirë me shkallën e ulët të dhunës që pam pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Shumë vëzhgues mendonin se procesi do të ishte shumë kaotik me shumë më tepër dhunë për pasojë më shumë më tepër probleme për gjithë rajonin. Në këtë moment duhet të jemi të kënaqur se çfarë do problemesh që mund të jenë shkaktuar në rajonin nga pavarësia e Kosovës, ato kanë qenë minimale. Merita për këtë i takon të dyja palëve, si udhëhesve politik në Prishtinë edhe atyre në Beograd, që janë përpjekur sa munden të jenë të kujdesshëm e të përgjegjshëm në çastin ndaj kësaj situate.
How fragile or sa të forta apo sa të brishta janë përparimet e shënuara në fushën e të drejtave civile dhe politike në Kosovë?
They're still very fragile as we were talking before.
Ende kemi të bëjmë me një situatë të brishtë, ashtu siç folëm edhe më herët, por miratimin e ligjeve ne na duhet ende të presim për të parë se në çfarë shkallë do zbatohet në terren legjislacioni miratuar. Një nga gjërat për të ardhur keqe ka të bëjë me faktin se ka pak prova që tregojnë për mirësimin e situatës së grupeve jo shqiptare në Kosovë. Shpallja e pavarësisë duket se ka pasur pak efekt në tërheqjen e investitorëve të huaj në Kosovë, derisa qeveria e Kosovës të mos ketë miratuar plotësisht ligjet e mandatuara nga Bashkimi Evropian dhe grupi ndërkombëtar mbikëqyrës për Kosovën, cilat të mos fillojë zbatimi plot i tyre në terren, nuk do të shohim shumë përparim në çështjet kyçe.
A lot of these key issues.
Gordon Bardosh, analist për Ballkanin e organizatën Freedom House.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag, ora saktë 16:25 minuta. Pason edhe një kronik nga Shkupi. Kritikat e fundit të qeverisë ndaj gjykatës kushtetuese janë vlerësuar nga ekspertët si ndërhyrje në pavarësinë e pushtetit gjyqësor në Maqedoni. Duke komentuar një vendim të gjykatës kushtetuese për shfuqizimin e një dispozite të ligjit për punë të brendshme, kryeministri Gruevski tha se gjykata punon sipas rekomandimeve të LSDM-s opozitare. Kronike Isuf Kadriut.
Rritet presioni mbi pushtetin gjyqësor në Maqedoni. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese për të shfuqizuar një dispozitë ligjit për pensionimin e policëve, vetë kryeministri Nikola Gruevski, por edhe instanca tjera të larta shtetërore dhe të partisë së tij VMRO-DPMNE kanë drejtuar një sër akuzash në adresë të këtij institucioni të veçantë, duke akuzuar se punon sipas urdhrave të lidhjes socialdemokrate në opozitë. Ndërkohë një gjykatës shqiptar nga Gustevari ka denoncuar para këshillit të lartë të drejtësisë marrjen e tij në pyetje nga agjentët e policisë pa kurfar njoftimi para prak, madje edhe në praniteve të kreut të gjykatës në Gustevar. Eksperti i çështjeve juridike Osman Kadriu thot se çdo kritikë ndaj gjykatës kushtetuese nënkupton edhe ndërhyrje në punën e saj.
Ne mundemi të dakordohemi, të mos dakordohemi, të pajtohemi, të mos pajtohemi me vendimet e gjykatës kushtetuese, por është evidente se meritore është ajo që ka vendosur gjykata kushtetuese. Kundër vendimeve të gjykatës kushtetuese nuk ushtrohet asnjë mjet juridik. Ato janë të plotfuqishme dhe të ekzekutueshme.
Edhe eksperti tjetri i çështjeve juridike Savo Klimov Kovski thot se vendimet e gjykatës kushtetuese nuk komentohen, pasi kjo do të krijonte përshtypjen tek qytetarët për mos koordinim mes institucioneve shtetërore.
Odlukët e në Ustavni Sud nuk se komentirat, zato što ti je se, kako do të kažem, nepromenljivi.
Vendimet e gjykatës kushtetuese nuk komentohen, ato vetëm se zbatohen. Nuk ka asgjë të keqe nëse qytetarët kritikojnë institucionet, por është shumë keq nëse institucionet kritikojnë njëra tjetrën, pasi në këtë rast të bëhet fjalë për mos koordinim apo dobësi të institucioneve dhe kjo reflektohet shumë keq tek qytetarët, deklaroi Savo Klimovski, profesor në Fakultetin Juridik në Shkup. Ekspertët për çështje juridike kundërshtojnë edhe paralajmërimet nga qarqet të caktuara të pushtetit ekzekutiv mbi mundësinë e ndryshimeve kushtetuese për të kufizuar kompetencat e gjykatës kushtetuese. Sipas tyre në këtë rast do të kufizoheshin të drejtat dhe lirit themelore të njeriut.
Në qoftë se një gjë e tillë ndodh, ajo do të jetë lëndim, cënim flagranti të drejtave dhe lirive të njeriut. Kjo rregullativ siç është duhet të vazhdoj dhe mendoj se nuk duhet të politizohet çështja e gjykatës kushtetuese, as së pak duhet të intervenohet, faktikisht nuk duhet domethënë të intervenohet në kushtetutën rreth kompetencës, rolit edhe përgjegjësisë që ka gjykata kushtetuese.
Deklaroi Osman Kadriu. Sipas ekspertëve, të gjitha zhvillimet e ditëve të fundit në relacionin qeveri-gjykatë kushtetuese janë edhe një dëshmi se pushteti gjyqësor në Maqedoni ende është i politizuar dhe indikuar nga dy pushtete tjera, i ekzekutiv dhe ligjvënës. Gjykata kushtetuese shfuqizoi përkohësisht një dispozitë ligjit për punë të brendshme, i cili mundëson të shkuarje në pension të 940 policëve, por sipas gjykatës kjo ishte kundërkushtetuese pasi ligji nuk i trajton njëjtë të gjithë pjesëtarët e policisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Freedom House avancon Kosovën nga kategoria vend jo i lirë në vend pjesërisht i lirë. Stefan Fule thot se Bashkimi Evropian dhe Kosova do të kenë dialog të strukturuar dhe afatgjat për liberalizimin e vizave. Vazhdon konfuzioni rreth vendimit të Komisionit Qendror Zgjedhor për Gjilanin. Gjendja në pjesët e përmbytura në veri të Shqipërisë mbetet e vështirë. kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.